Pekka Pekkala on toimittaja ja tutkija, joka kirjoittaa kolumneja Ylelle, ja hänen tekstejään julkaisee muun muassa Helsingin Sanomat. Kotimaisten medioiden lisäksi hän on työskennellyt myös Britannian yleisradiolle BBClle. Pekkala kirjoittaa niin arjen teknologiasta kuin median tulevaisuudestakin. Tällä hetkellä hänellä on käynnissään kirjaprojekti. Pekkala kirjoittaa journalismin mahdollisuuksista olla tuottavaa liiketoimintaa.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Kaiken edellä mainitun lisäksi sä olet mitä ilmeisimmin triatloni harrastaja.
Joo, sellainen harrastaja. On varmaan ihan hyvä kuvaus.
Alexander Stuppia pidetään yhtenä isona syynä viime vuosien harrastajabuumiin kyseisen lajin parissa. Ootko säkin lähtenyt harrastamaan lajia ministerin innoittamana?
Ei, kyllä ihan löysin. Asunut viimeiset 5 vuotta Kaliforniassa Los Angelesin alueella. Ja asuin siellä beachillä ja huomasin, että kaikki ihmiset näyttää tosi hyväkuntoisilta ja pitäisi varmaan itsekin tehdä jotakin, että sopisi paremmin siihen ryhmään mukaan, missä asuin. Sitten rupesin harrastaa. Kaliforniassa paistaa aurinko suurimman osa aikaa, niin se on aika otollinen. Että esimerkiksi ei mulla ole minkäännäköisiä pitkähihaisia fillarivaatteita esimerkiksi. Että se on sellainen olosuhteiden niin kuin suosima laji siellä.
Triatlon on tavallaan uuden ajan nörttilaji. Tähän lajiin kuuluvat olennaisesti huippuunsa hioutut varusteet ja perinteisten lajivälineiden lisäksi triatlonistit on erityisen kunnostautuneita urheiluteknologian omaksumisessa. Rannetietokone tallentaa harjoituksen kestot, kuljetut matkat ja sykealueet. Polkupyörän wattimittari taas laskee tehoja ja omaa kehitystä seurataan kirjaamalla harjoitukset pilvipalveluun. Ja innokkaimmat harjoittelijat kuulemma seuraa energiantarvettaan Excel-taulukolla. Kuinka paljon tämä lajin numeerinen ja varustepuoli kiehtoo sua itseäsi?
No on siinä sellainen, ehkä niin kuin hauskin puoli on se, että se niin kuin opettaa sinulle niin kuin elimistön toiminta ja fysiologiaa ja kaikkea muuta, koska kyllähän siinä on paljon kyse numeroista, että esimerkiksi jos sä meet lenkille, niin missä vaiheessa sulla loppuu kehosta energiat ja miten sitä voi tankata lisää ja millä teholla pystyy liikkumaan kuinka kauan ja ja näitä mittareitahan tosiaan on kaikkea mahdollista ja ne on tosi suosittuja harrastajien, että mä oon lukenut semmoista lehteä kuin Triathlete Yhdysvalloissa nyt muutaman vuoden ja se on ihan uskomatonta, että mitä sieltä tulee. Ja sitten myöskin nimenomaan tämmöinen niin kuin palautuminen, koska sitten taas jos sä ihan harrastajakin, jos rupeaa treenaamaan edes olympiamatka, eli tätä neljännesmatkan kisaa varten, niin sun täytyy kuitenkin treenata 5-6 kertaa viikossa ja sitten siinä vaiheessa, jos sä oikeasti haluat parantaa kuntoa, etkä loukkaantua tai ylirasittua, niin sitten sun pitää oikeasti keskittyä siihen, että sä oot palautunut ja sä oot niin kuin hyvinvoiva. Ja se on se, niin kuin se suurin trendi tällä hetkellä, ei suinkaan niin kuin sykemittarit ja muut, että triatlonin parihan etsiytyy hyvin usein semmoisia, niin kuin Amerikassa sanotaan, A-ryhmän ihmisiä, joilla ei ole ongelmia niin kuin puskea itseään. Ihmisiä, joilla ei ole ongelmaa niin kuin mennä 6 uima-altaaseen ja uida itsensä kuoliaksi heti niin kuin ensimmäisenä aamulla.
Luinko mä nyt rivien välistä, että sä pistät pehmeästi hanttiin mun väitteelle, että triatlon on nörttilaji?
Onhan se ehdottomasti nörttilaji, mutta siinä on ehkä semmoinen vire ainakin Yhdysvalloissa tällä hetkellä, että ne mittarit ja kaikki muut on tosi hyvä. Niille niin kuin oppii tuntemaan, että millä tavalla voi treenata ja millä tavalla voi palautua. Mutta sitten se lopullinen tarkoitus on kuitenkin se, että kun sä menet esimerkiksi kisaamaan, niin sitten sinä osaat ikään kuin tuntea niiden mittausten ansiosta ihan omassa kehossasi, että nyt ei oikein kulje tai nyt väsyttää, nyt on joku oikeasti huonosti. Nyt niin kuin, ei ole vaan kyse siitä, että väsyttää tai ei halua treenata, vaan nyt on kropassa joku vialla. Ja kun sä käytät näitä mittareita, ihan samalla tavalla, jos sulla on ollut sykemittari, varmaan tosi isolla osalla suomalaisia on ollut sykemittari, niin jonkun aikaa kun sä oot tehnyt niitä lenkkejä, että okei, mun pitää juosta lenkki, joka on alle 140 lyöntiä, minuutissa sitten mun pitää juosta lenkkejä, jotka 140-160, ja sitten mun pitää vetää niitä mäkitreenejä, jotka menee sitten yli 160. Niin sitten kun sä oot tehnyt vaikka 1,5 vuotta sen mittarin kanssa niitä, niin et sä enää tarvi sitä mittaria. Kyllä sä tunnet omasta hengityksestä ja siitä, minkälainen fiilis sulla on, että kuinka lujaa sä voit treenata. Ja nämä uudet mittarit tekee tähän palautumiseen saman. Ja esimerkiksi tämä Sami Inkinen, jota hiljattain haastatteli Hesarin, tämmöinen ikämies triatlonisti, niin hän merkkaa pelkästään aamulla niin kuin oman fiiliksen vireystilan niin kuin 1-5. Ja on käyttänyt tietysti kaikki mahdolliset markkinoilla olevat mittarit, mutta sillä niin kuin voi sitten määritellä sen, että kuinka hyvässä kunnossa tänä aamuna olen.
Puettava teknologia on tavoitteelliselle urheilijalle jo pitemmän aikaa ollut tuttua juttua, mutta nyt erilaiset älykellot ja esimerkiksi älylasit tekee tuloaan tavallisen kuluttajan arkeen. Monet on povannut, että tämä tulee olemaan seuraava arjen teknologian suuri askel. Ehkä eteenpäin, ehkä johonkin suuntaan joka tapauksessa. Koska sä näet puettavan teknologian todella breikkaavan ja miten tämä muutos tulee sitten vaikuttamaan ihan tavallisen ihmisen arkielämään?
No, mä veikkaan, että ensi jouluna varmasti todella monesta pukinkontista löytyy jotakin puettavaa teknologiaa. Että jos vaikka tuota triathlonia ajattelee, niin Suomessa on ihan hyviä laitteita jo. On tällainen kuin Omega Wave ja sitten on Check My Level on toinen laite. Ja ne on suunniteltu juuri siihen, että ne mittaa, Omega Wave mittaa niin kuin vanhan semmoisella niin kuin sykevyön tyyppisellä vyöllä. Ja Check My Level mittaa sormesta, että kuinka levännyt sä oot. Niin semmoiset varmasti yleistyy kuntoilijoiden keskuudessa tosi paljon. Ne on nyt pikkusen vielä silleen, että onko näistä nyt hyötyä. Itse kun testasin niitä, niin musta tuntui, että mun stressitaso itse asiassa nousi, koska mä jännitin sitä mittausta. Ja sitten jos mä olin stressaantunut, niin mua harmitti se, että kylläpäs olen huono ihminen, kun olen stressaantunut tänä aamuna. Ja se niin kuin, tietysti stressaa lisää. Ja sitten, mutta sittenhän tulee tämmöisiä kaikkia rannekkeita ja naiset on iso kohderyhmä, että Fitbit esimerkiksi tekee tämmöistä flex-ranneketta. Joka on semmoinen ihan kivan näköinen ja ei se näytä ja niin kuin sellaiselta kuntoiluväline. Se näyttää täysin päinvastaiselta kuin vaikka nämä Polaria suunnan jättimäiset vanhat kellot. Ja sen tyyppiset välineet rupeaa niin kuin lisääntyä. Ja sitten tietysti tulee paljon semmoista, jota ei nähdä. Että sä laitat joku pöksyt jalkaa, jotka mittaa sun verenpainetta ja sykettä ja varoittaa sua, jos jotain on vialla. Että ihan semmoista tieteiselokuvista niin kuin seuraavan 5 vuoden aikana tulee paljon semmoista hämmentävää, mitä me ollaan ehkä nähty vaan tieteiselokuvissa, joka oikeasti seuraa sinua jatkuvasti ja vertaa sinun niin kuin, näitä vital signsia, tämmöisiä niin kuin, erilaisia arvoja kaikkiin muihin sinun viiteryhmässäsi oleviin ihmisiin, samanikäisiin, samanpainoisiin. Ja sitten se kertoo sinulle, että tämä arvo on vähän pielessä, varo tätä, tee tuota. Ja se on samalla sekä hieman pelottavaa, mutta toisaalta jos ajatellaan, että nykyään kun sä meet lääkäriin, oli sun vaiva mikä hyvänsä, niin ensimmäinen neuvo yleensä on, että sun pitäisi liikkua enemmän, pudottaa painoa ja nukkua paremmin. Ja lähes kaikki nämä puettavan teknologian laitteet tällä hetkellä tuntuu olevan juuri tätä genreä. Et ne vaan neuvoo sinua, muistuttaa sinua, että nyt sun pitäisi juoda vettä, et ole kävellyt tarpeeksi, meepäs nukkumaan.
Studiossa Pekka Pekkala, joka on toimittaja ja tutkija, joka kirjoittaa paljon arjen teknologiasta ja median tulevaisuudesta. Ennen kuin jatketaan tästä aiheesta arjen teknologia, niin kysymys sulle itsellesi, miten sä alun perin itse innostuit tästä hienosta gearista?
No mä oon tätä vanhaa sukupolvea jo, joka on aloittanut ihan ensimmäistä tietokoneista ja sitä myöten niin kun kaikki uusi kiinnostaa, että mitä tahansa tulee, niin on pakko saada nähdä, että mitä se on syönyt ja miten se toimii ja miksi se toimii näin, kun se toimii ja onko tästä nyt mitään hyötyä. En mä tiedä, mä varmaan kuulun semmoiseen hyvin stereotyyppiseen niin kuin ihmisryhmään, joka on vaan kiinnostunut, oli aika mikä hyvänsä, niin niistä uusista jutuista.
No sä oot päässyt paljon näitä uusia juttuja kokeilemaan. Sun kasvoillasi on esimerkiksi kuukauden verran maannut Google Glass-älylasit, jotka on nyt paljon ollut teknologia-uutisissa. Kyseessä on siis tällainen älypuhelimen kanssa kommunikoiva lasi, joka puetaan käyttäjän kasvoille. Se heijastaa informaatiota hänen silmiinsä, siinä on kamera ja se ymmärtää puheohjausta. Minkälainen tämä kokemus oli tämän kyseisen laitteen kanssa?
No se oli aika kaksijakoinen, että se on sellainen laite, että sitä ohjataan joko puheella tai sitten koskettelemalla sitä silmälasien oikeata sankaa ja oikea silmä edessä on tosiaan näyttöruutu. Ja muutama käyttökokemus esimerkiksi web-sivuja, että sä voit oikeasti hakea vaikka Bruce Springsteenin musavideon ja katsoa sen. Ja sitten siinä on semmoinen kuuloke, joka on itse asiassa luukuuloke, eli siinä on semmoinen anturi, joka tulee sun korvaluuta tai tätä pääluuta vasten. Sä kuulet sen kautta sen musiikin. Ja se on niin kuin taikuutta. Se on oikeasti semmoinen, kun sä pistät sen ekaksi päähän, että vau, tää on oikeasti niin kuin, nyt mä oon jossain skifileffassa. Mutta sitten kun sä meet sen kanssa San Franciscossa varmasti, jossa kaikki nörtit asuu nykyään, niin siellä varmaan ei enää pysäytetä, kun sä meet sen kanssa kadulla. mutta Los Angelesissa, jossa mä sitä testasin, niin et sä voi kävellä ne päässä, kun ihmiset tuijottaa, ne tulee kysymään joko kiinnostuneena, että voinko mä testata noita, tai sitten ne on sille, että kuvaat sä tätä. Otatko sä kuvan? Ja sitten jos sä oot vaikka ravintolassa tai koululuokassa, niin kaikki on sille, että kuvaat sä. Ja se on niinku se ihmisten suurin pelko ja ihan syystä, koska sillä oikeasti voi kuvata ihan koko ajan. Se uusi versio, sä voit ottaa valokuvan silmää räpäyttämällä. Ja sulle niinku kaikki tekstarit ja muut tulee niinku välittömästi siihen silmänäyttöön sun puhelimesta. Ja se on niinku semmoinen, että sä oikeasti keskustelet, jos mä katson nyt sua tässä silmiin, sä keskustelet ja yhtäkkiä sä oot vaan silleen, katot tuonne yläkulmaan ja sitten se toinen keskustelukumppani on sillä, että niin kuin, mitä nyt? mitä tapahtuu? Ja Google Glass on varmasti niin kuin semmoinen näkyvin esimerkki ja semmoinen futuristisin, mutta se ei välttämättä ole minun mielestäni se kaikkein yleisin tapa, millä puettava teknologia niin kuin yleistyy, vaan mun mielestä se Glass ehkä menee tämmöiseen Bluetooth-kuulokkeeseen tai Segwayhin tähän kahdella pyörällä menevää sähköskootteriin, jossa seistään päällä. Et se on niinku liian kummallinen ja liian nörtti, että se yleistys ainakaan tuossa muodossa. Ja liian semmoinen sosiaalisesti niinku kömpelö. Et kun se on vaan jotenkin, niinku se ei kuulu. Ihan sama, kaikki tietää, kun joku tulee Bluetooth-kuulokkeen päässä pöytään. Niin, puhuksä nyt mulle vai puhuksä siihen kuulokkeeseen, että mitä tapahtuu? Ja sitten se on, hei, oota, klik, ja vastaa puhelimeen. Niin sen sijaan mä uskon, että se puettavien teknologioiden esimarssi on enemmän semmoista huomaamatonta. Että mulla on nyt ne byysat jalassa, jotka mittaa jotakin, etkä sä tiedä sitä ollenkaan. Tai mulla on Lumon semmoinen panta tässä mun rinnan ympärillä, joka värisyttää aina silloin, kun mun ryhti tipahtaa. Se valvoo mun ryhtiä. Myön ohjainpanta, joka on täällä hian alla piilossa, ja mä voin sillä ohjata vaikka sitä näyttöä, mikä on mun silmän päällä. Mutta semmosia ne varmasti tulee olemaan enemmän.
Ja mehän ei nyt siis puhuta mistään skifileffasta, vaan tästä päivästä ja todellisuudesta. Vieläkin jostain sellaista todellisuudesta, joka ei ehkä kaikkien arkeen ole tullut, mutta tämän sorttisia laitteistoja kehitellään. Me puhuttiinkin jo jonkin verran tuosta ja mainitsit, kuinka Google Glass, tämä mainittu älylasi, on aavistuksen sosiaalisesti haastava laite. Miten sä näet, sopeutuvatko ihmiset uuteen teknologiaan vai pyrkivätkö laitteiden valmistajat tulevaisuudessa mukautumaan jo olemassa oleviin normeihin? Mulle tuli itselleni mieleen, mä kerroin aikaisemmin lähetyksessä tämmöisen esimerkin, missä tämmöinen nuorempi sälli, joka istui mun vieressä junassa, alkoi ottaa itsestään tabletillaan selfieitä. Ja joka kerta, kun hän nosti sen tabletin ylös, hän nosti sen ikään kuin mua kohti, koska halusi ottaa itseään ikkunaa vasten näitä kuvia, niin hän sanoi, että mä en muuten sitten kuvaa sua, vaan mä kuvaan itseäni. Tämä on yksi tällainen hyvin pieni esimerkki siitä, miten teknologia ikään kuin muuttaa käyttäytymisnormeja. Ja tässäkin suhteessa tämä oli ikään kuin tämmöinen uusi kohtelias tapa ilmoittaa niin, että tämä kamera ei ole kohdistettu suhun.
Joo, ja jokainen voi miettiä sitä esimerkiksi sillä tavalla, että kännykkähän on kaikilla. Ja monella on ollut 15 vuotta, 10 vuotta vähintään puhelin. Ja ei semmoinen niin kuin seurassa puhuminen ole muuttunut sosiaalisesti yhtään sen hyväksyttävämmäksi. Että monet semmoiset jutut, joita niin kuin ajatella, että joo, kyllä ihmiset sitten varmaan hyväksyy tämän, niin ei ne hyväksy. Että se on, jos sä oot illallispöydässä perheen kanssa ja alat puhumaan puhelimeen, niin se on, siitä tulee varmasti ihan yhtä iso riita kuin siitä tuli vuonna 1998. Ei tällaiset asiat tavallaan, jotka liittyy tämmöiseen hyvin meissä syvällä olevaan niin kuin vuorovaikuttamiseen ja välittämiseen siihen, että jos minä olen nyt käyttämässä sinun kanssasi tässä aikaa, niin minä en halua, että tähän meidän väliin tulee nyt ketään. Ja varmasti monissa perheissä ja parisuhteissa mietitään koko ajan näitä sääntöjä. Saako ottaa kännykän sänkyyn? Voiko lukea tabletilta ja missä se raja niin kuin menee, että sitten kun ihmiset ovat yhdessä, niin me ollaan oikeasti yhdessä. Ja kaikki nämä jutut, että kun mennään ravintolaan, niin laitetaan kännykät päällekkäin ja se yhteen nippuun ja se, joka ottaa ensimmäisenä puhelimen, siitä joutuu maksamaan laskun. Ja niin kuin, että nämä kaikki kertovat siitä, että niin kuin, jotkut asiat vaan pysyy. Että ei voi ajatella niin, että semmoinen suosittu virhe minun mielestäni kaikessa teknologiassa on se, että me pystytään opettamaan kuluttajia käyttämään näitä. joo, me voidaan jonkin verran opettaa, mutta jos ne ei niin kuin sovi sosiaalisiin normeihin ja semmoiseen intuitioon, niin ei ne lyö läpi. Että iPhone on loistava esimerkki siitä, että kaikki, jotka käytti kosketusnäytöllisiä laitteita, niin tajus, että tässä on joku iso juttu tulossa, mutta tämä nyt ei vaan toimi. Sitten kun sai ensimmäisen kerran iPhonein kouraan, oli sille, että vau. Et mä muistan itse, mä ostin Hongkongista itselleni iPhonein niin kun menin hotellihuoneeseen ja hupskeikkaan, mä olin surffannut sille 4 tuntia. Sitten mä olin sille, että tässä se on. Tämä toimii. Mä en kaivannutkaan läppäriä esiin, vaan mä surffasin. Mä luin kaikki uutiset ja tein kaiken tällä puhelimella. Mahtavaa. Ja sitten juoksi heti, oli silloin Hesarissa töissä, niin menin takaisin töihin ja oli silleen, nyt mennään mobiiliin. Nyt se tapahtuu.
Me elämme tulevaisuudessa.
Kyllä.
Yhdysvallat mainittiinkin jo haastattelussa aikaisemmin. Sä päädyit sinne opiskelemaan.
Joo, kyllä. Helsingin Sanomien säätiön stipendillä, jota muuten kaikkien toimittajien kannattaa hakea. Pieni buffi.
Vink, vink. Ja mihin tämä sitten johti? Mitä sä teit siellä? Mitä sä opiskelit ja mitä sitten tapahtui?
No, mä menin sellaiseen Los Angelesiläiseen suureen yksityiseen yliopistoon kuin University of Southern California. Ja opiskelin siellä vuoden sekä liiketoimintaa että journalismia. Ja sitten ne palkkas mut sinne tutkijaksi seuraavaksi vuodeksi. Ja sitten on ollut erilaisilla apurahoilla siellä vierailevana tutkijana, joka siis tarkoittaa suomeksi akateemista halpatyövoimaa. Eli minä saan rahoituksen jostain muualta. USC tarjoaa mulle kirjaston käyttöoikeuden ja sitten voin käydä kuuntelemassa siellä puhujia ja sitten aina kun he tarvitsevat jonkun vierailuluennoitsijan tai panelistin, niin sitten minä menen sinne juttelemaan, mutta he ei niin kuin varsinaisesti maksa minulle mitään, että minä luovutan heille aivotoimintaa ja he antavat minulle viisumin ja fasiliteetit.
Ja tässä yhteydessä median tulevaisuus on se juttu, mitä sä opiskelit ja käsittelet.
Joo, että mä aloitin tutkimalla silloin 5 vuotta sitten siellä olevia paikallisia pieniä uutisblogeja, kun siellä tämä journalismin kriisi oli vähän pidemmällä kuin Suomessa. Ja siellä oli paljon joutunut jo toimittajia työttömäksi tämmöisiä samanlaisia massairtisanomisia Los Angeles Timesissa, kuin mitä esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli nyt ensimmäinen kierros. Ja nämä toimittajat sitten, kun halusivat olla toimittajia ja ei ollut työpaikkoja, niin sitten he perusti blogeja ja niistä sitten vähitellen tuli parempia ja parempia ja sitten he löysi myöskin tapoja kaupallista ja tienata rahaa. Ja sitä mä oon niin kuin tutkinut siellä sitten käytännössä koko tämän ajan ja siitä on myöskin saanut sitten mun kirjaan aiheen. Eli miten tehdä taloudellisesti kannattavaa, niin kuin liiketoiminnallisesti järkevää journalismia. Ja ne mallit on siellä kasvanut, että silloin kun mä aloitin tämän, niin oli ihan pieniä firmoja, jotka toimii ja nyt suurimmat on, nämä pienet blogit, suurimmat niistä on jo kasvanut niin kuin 250 henkeä saattaa olla jo töissä. Että.
Tämä on tietysti iso kysymys ja sitä pohditaan hirvittävän monella eri taholla, mutta jos pikkasen suuntaviivoja pystyisi maalailemaan, minkälaisia ansaintamalleja ja mahdollisuuksia sä tulevaisuudessa näet medialla? Onko maksumuurit ratkaisu vai onko muitakin vaihtoehtoja?
No, maksumuurit on yksi ratkaisu, jos sulla on niin arvokasta informaatiota siellä muurin takana, jota ei ole kenelläkään muulla, niin sitten se on ratkaisu. Mutta sisältöhän ei muutu arvokkaammaksi sen myötä, että sinä laitat siihen hintalapun esiin. Että kaikki ymmärtää, että jos tuote on huono tai sillä ei ole mitään niin kuin informaatioarvoa tai mitään muutakaan arvoa, niin ei se muutu niin kuin laatutuotteeksi sillä, että se oli ennen ilmasta ja nyt se maksaa 10 euroa. Ei hinnoittelu toimi niin. Ja nämä varmaan tämmöiset perusjutut on siinä, että pitää tehdä paljon halvemmalla. Eli paljon pienemmissä tiloissa ja paljon pienemmällä henkilökunnalla ja ihmisten toimenkuvat menee päällekkäin ja palkat ei varmasti ole alussa ihan niin hyviä. Täytyy paljon tarkemmin miettiä sitä, että mitä ihmiset haluaa. Sitten tietysti tämmöiset pienet toimijat ei voi mennä samanlaiseen mainosmalleihin kuin isot toimijat, että jos sulla on vain 1000 lukijoita, mutta ne sattuu olemaan hyvin erityistä yleisöä, niin ne on arvokas jonkinlaiselle mainostajalle. Mutta sä et voi mennä siihen samaan markkinaan, missä isot toimijat on, jotka myy mainostilaa per 1000 näyttöä ja myyvät sen sikahalvalla ja vielä kilpailevat kaikki toisensa kuoliaksi siinä niissä näytöissä. Että ne on ehkä semmoiset niin kuin perusperiaatteet. Ja tietysti tämä yrittämisen kynnys, joka erityisesti suomalaisille on niin kuin ihan mahdoton ajatus. Että Amerikassahan yrittäminen on sillä tavalla erilaista, että siellä on paljon enemmän yrittäjiä, se on paljon helpompaa. Yrittäminen on käytännössä niin kuin ilmoitusasia tai edes ilmoitusasia. Sä vaan rupeat yrittäjäksi ja rupeat ottamaan palkkiot palkkioina etkä palkkana. Ja muutenkin siellä se yrittäjä on niin kuin semmoinen osa sitä yhteisöä. Et meillä on kaupunki ja se meidän kaupunki toimii siksi hyvin, kun meillä on paljon yrittäjiä. Tämä on elävä kaupunki, koska täällä on yrittäjiä. Ja jo se on niin kuin iso ero, miksi Yhdysvalloissa tämä kehitys myöskin journalismin puolella on lähtenyt näin hyvin eteenpäin. Että se on ihan normaali tapa toimia. Että ei, ainoa normaali tapa ei ole toimia mennä sanomataloon tai Yleisradioon töihin. Et ne on varmaan semmoiset niin kuin iso kulttuurinen ero. Mutta siinä liiketoiminnallisessa puolessa, siinä rahanteossa ei sinällä ole ero. Ja mä kun lähdin tekemään tätä ensimmäistä tutkimusta 4 vuotta sitten, että miten nämä pienet toimijat, mistä ne tekee rahaa, niin mun tietysti olen taipuvainen niin kuin suuruuden hulluuteen, niin ajattelin, että nyt minä tutkin tätä 2 vuotta ja sitten minä keksin sen kultaisen avaimen ja sitten minä menen kaikkiin maailman mediayhtiöihin ja kerron, että näin te teette rahaa, tässä on se kultainen avain. Ja sitten kävi niin, että tutkimuksen myötä huomasin, että niin, nämä kaikki myy melkein mainontaa. Että se on niin kuin se suurin edelleen, että ne myy vaan mainontaa kalliimmalla kuin vanhat toimijat, ja sitten he tekevät tätä sisältöä halvemmalla kuin vanhat toimijat. Että eihän tässä nyt itse asiassa ole niin kuin yhtään mitään uutta.
No nyt mä maalaan tämmöisellä isolla pensselillä, mutta mä pistän nämä asiat kuitenkin vastakkain. Siis toimittajat ja päätoimittajat hokee sitä, että joo, että kyllä ihmiset maksaa hyvästä sisällöstä ja hyvä sisältö on se, mikä tuo ihmiset meidän palveluun. Mutta sitten kun katsoo, mitä ihmiset klikkaa netissä, niin se on sitä, että katso kuvat ja tässä on tissit. Niin miten nämä 2 asiaa niin kuin keskustelee toistensa kanssa?
No, on yleisö, sille katsottiin, on olemassa massayleisö, se katsottiin sitten yleisö, jolle myydään mainontaa bulkkihintaan. Sitten on yleisö, joka esimerkiksi tekee päätöksiä tuolla vaikkapa meidän eduskunnan, on poliittisia päätöksentekijöitä, puolueita, lobbareita, etujärjestöjä ja kaikkia muita hyvin tärkeitä ihmisiä sen suhteen, mihin esimerkiksi valtio käyttää rahaa tai mihin päin Suomi on menossa. Ja tämä on niin kuin semmoinen pieni yleisö, joka on arvokas, jolle voisi tehdä oman julkaisun, joka ei ole kiinnostunut tisseistä silloin ainakaan työaikana toivottavasti. Ja heille se mainoksen hinta on tietysti paljon suurempi. Että semmoinen ajatus, että kaikki mediat ovat samaa ja ovat saman yleisön perässä, ei pidä paikkaansa. Ja sitten taas paikallismedian kohdalla, mulla siinä tutkimuksessa on esimerkkejä yhdysvaltalaisista pikkukaupungeista, 10 000 ihmistä, joissa on paikallisuutissaitti, jonka liikevaihto on yli 100 000 dollaria. Ja se idis on siinä, että siellä ei yritetäkään kilpailla niin kuin isoja sanomalehtiä vastaan, vaan otetaan hyvin pieniä mainoksia viikkohintaan, ollaan hyvin kiinteä osa sitä niin kuin yhteisöä siellä paikan päällä. Ja tällä tavalla se toimii, että tajutaan, että niin ei ole vain massamarkkina, vaikka onkin kyse joukkoviestinnästä ja massaviestinnästä, niin sieltä löytää niitä pieniä yleisöjä. Ja niistä niihin sen oikean rahoittajan ja kontaktin löytäminen on se avain sitten, millä sitä rahaa tehdään.
Studiossa tutkija Pekka Pekkala, joka toimittajana kirjoittaa kolumneja Ylelle ja hänen tekstejä julkaisee muun muassa Helsingin Sanomat. Hänen aiheitaan ovat arjen teknologia ja median tulevaisuus. Median tulevaisuudesta vielä yksi ajankohtainen kotimaahan liittyvä kysymys. Hallitus päätti kehysriihessä tukea mediaa 30 miljoonalla eurolla niin kutsutulla innovaatiotuella. Miten tämä summa pitäisi sun mielestä mielekkäästi kohdentaa?
Joo, nyt on päätös, jota olen pitänyt hieman lomaa, en ole ehtinyt nähdä, mutta mitä mä ymmärsin, niin siinähän oli ainakin yhtenä ehtona aiemmin, että se pitää olla niin kuin vanha media, yli 4 vuotta vanha. Että minusta on hassua, että tuetaan sellaisia malleja, jotka ei niin kuin ehkä toimi kuitenkaan. Että niin kuin eikö se pitäisi se tuki niin kuin kohdistaa niihin, jotka ovat keksineet jotakin uutta ja
aidosti innovoineet.
Aidosti innovoineet, eikä tekohengittämiseen. Että mä ymmärrän, että kävin juuri Pohjoisessa Kalevassa juttelemassa ja juttelin siellä sekä liiketoiminnan että toimituksen edustajien kanssa. Ja tilannehan on niin kuin kamala, että samaan aikaan kun levikit laskee luontaisesti, niin sitten tulee alvit ja joudutaan sanomaan ihmisiä irti. Ja, ja kaikki käyrät ovat laskussa. Se tilanne on niin kuin tosi kamala, mutta mun on hyvin vaikea nähdä, että 30 miljoonan euron summalla olisi mitään relevanttia vaikutusta, varsinkin jos siitä 5 miljoonaa vaan on innovointitukea. Että se, eihän semmoisella niin kuin rahoilla mitään muuteta. Että se voi kuulostaa isolta rahalta, mutta niin kuin come on. Että se on semmoinen niin kuin, että tässä sulle rahaa, että voit ostaa uuden pyörän, älä itke.
Sulta tuli tänään uusi teksti ulos Yle Uutisten verkkosivuilla. Käykää katsomassa peliaiheinen kirjoitus. Kerro lyhyesti, mitä se käsittelee?
Joo, mä kirjoitan siitä ilmaispeleistä. Sitä ehkä Suomessa ei ihan hirveästi vielä ole kirjoitettu, mutta tuossa ainakin englanninkielisessä mediassa on ollut paljon asiaa siitä, että ilmaispeleissä hyvin pieni yleisö tuottaa hyvin ison osan siitä rahasta. Ja hyvin moni jää siihen hyvinkin pahasti koukkuun, että käytetään niin kuin satoja dollareita jopa päivässä. Ja se sitten vääristää tätä pelaamista. Itse pitkäaikaisena pelaajana on tottunut siihen, että pelaamisen idea on niin kuin hauskuus. Se on niin kuin se numero ykkönen siinä, miksi sitä tehdään. Ja sitten taidoillakin ja kuinka kauan jaksaa tai kroppa kestää istua tietokoneen edessä, niin auttaa myöskin. Ja nythän nämä uudet pelit rikkoo tämän illuusion. Eli se voittaa, joka käyttää eniten rahaa. Siitä niin kuin ei ole mitään epäilystä, etteikö Clash of Clansin parhaat pelaajat käyttäisi myös eniten rahaa. Joka on niin kuin ihan absurdia sille, että se on niin kuin sallittua dopingia. Se, jolla on niin kuin käytössään parhaat lääkärit ja eniten fyrkkaa, voittaa. Se on niin kuin Lance Armstrong-tyyppinen. Se on niin kuin, että ilmaispelit on vähän niin kuin pyöräilyä. Kaikki käyttää, kaikki tietää ja sitten tulee Lance Armstrong, jolla on vaan niin kuin enemmän fyrkkaa kuin kaikilla muilla, niin se pärjää. Ja se ei poista sitä, että tietenkin Lance Armstrong on harjoitellut yhtä paljon kuin kaikki muutkin. Hän pistää ne tunnit sisään siihen ja pärjää sen takia. Ei doping tee tietenkään kenestäkään supermiestä niin kuin automaattisesti. Mutta tämä on niin kuin se tavallaan se peliala, mihin se on mennyt näiden ilmaispelien kautta. Ja minusta se on hieman surkeaa, että itselläni pelasin Clash of Clansia 45 minuuttia ja sen jälkeen olisi pitänyt ruveta maksamaan ja mä olin sille, että mitä hittoa.
Pekka Pekkalan tuoreen teksti siis löytyy Yle Uutisten verkkosivuilla. Hei, kiitokset, että pääsit tänään vierailemaan Yle Puheen aamun. Vielä loppuun sellainen kysymys. Palataan alkuun, harrasta triatlonia. Onko triatlonin harrastamisesta mitään hyötyä pitkissä pelisessioissa? Jaksaako pitempään istua konsoli tai pelitietokoneen edessä?
Kyllä, ehdottomasti kun yli 30 täyttää, niin täytyy ruveta harrastaa urheilua, jotta kestää pelaamista.